Skytterpodden.
Hjertelig velkommen til en skikkelig sommerepisode av Skytterpodden. Det kort tid igjen til LS nå, og jeg regner med at alle ligger I hardtrening før Voss. Der det for øvrig også fortsatt mulig med etterpåmelding, så gjør det I dag om du nå innser at du faktisk vil være med på den store folkefesten. På Voss skal det kåres en konge eller dronning enda en gang, og det naturlig nok et mål for veldig mange som starter med skyting, og veldig mange som reiser til Voss. I dag skal vi snakke litt om denne kalde jakten på en konge- eller dronningtitel. Et prosjekt som for mange kan ta mange år, men for de fleste aldri går I oppfyllelse, faktisk. Men hvordan kom man til nok et LS klar for å ta fatt på den tøffe veien hit til topps? Og hvordan det å ha vært storfavoritt I et tiår og drøyt det? Dagens gjester skal forsøke å gi noen svar på dette, for de vet hvordan det å jobbe mot en konge- og eller dronningtitel. Den første gjesten, han en av Norges mestvinnende skyttere internasjonalt. Han har gull I militær-OL, 4 VM-gull, en rekke medaljer fra VM, 2 OL-finaler har han vært I, og han har også vært, som en av 3 I historien, flaggbærer I OL. Han ble tidens første landsmester I klasse 35, altså vinner av LS Innendørs nå I vinter, og så jobber han til daglig som brandkonstabel. Hjertelig velkommen, Ole Christian Bryn.
Tusen takk for det.
Og god sommer.
I like måte.
Du kommer direkte fra innspilling av Mesternes Mester, som du ble kastet inn I rett før opptakene. Hvordan var det?
Jo, det var en kul opplevelse å få være med der.
Hvor lenge holdt det?
Det kan jeg dessverre ikke si så mye om, men jeg anbefaler folk å se på TV-en, I hvert fall når dette kom på skjermen I januar.
Men 90-graderen var gøy å være med på.
Den var gøy å være med på, ja, så lenge det var det.
Ja, det blir spennende å se hvor langt Ole Christian kommer. Og det også skikkelig stas, for det første gangen skytte faktisk med I Mesternes Mester. Følte du at du hadde noen overtak?
Ja, på noen øvelser så hadde jeg vel kanskje et litt overtak. På andre kanskje ikke, men det var utrolig kult å få lov til å være med. Og når jeg fikk sjansen så tenkte jeg må bare hive meg I det, selv om jeg bare så vidt drakk og pakket baggen. Så det var kort varsel, men jeg angrer ikke på at jeg tok sjansen. Og det som du sier, det var på tide at det ble med en skytter.
Veldig god unnskyldning da, hvis det ikke går så bra. Så
ja, det er akkurat det, da kan jeg skylde på det.
Ja. Ja, det deilig å høre. Vi får bare alle følge med. Det kommer altså I januar, det ikke det det begynner?
Jo, stemmer. 1. januar første episoden, så da det bare å benke seg foran TV-en.
Det blir lenge å holde på den hemmeligheten da.
Det gjør det. Så det rart å liksom sitte på fasiten og vite alt hva som har skjedd, og så ikke kan si det til noen. Det litt spesielt.
Vi får følge med. Jeg regner med at mange skyttere ute kommer til å sitte klistret når Ole Christian skal I ilden fra januar. Men I tillegg til Ole Christian så har jeg en ved siden av som I tillegg, eller ved siden av, har skyttet på et veldig høyt nivå og også har studert psykologi. Og hvem vel da bedre til å svare på hvordan det mentalt fungerer når man skal forsøke å vinne LS etter en god del forsøk? Hun fra Bøfjorden I Surnadal og skyttet for Hjelmen skyttelag. Nå jobber hun som lærer på Strinda videregående skole I Trondheim. Eline Lillegård, velkommen.
Takk, takk.
Og god sommer til deg også.
Jeg ligger med deg.
Skal du se på Mesternes Mester?
Ja, så klart. Jeg har gledt meg I mange år til at en skytter skal være med der, så det blir stor stas.
Og så sa jeg god sommer, du har jo vinterferie her, det var litt sent kanskje. Du har en lang sommerferie som lærer da, hvordan det?
Jo, det utrolig godt. Det jo ganske hektisk å være lærer på våren da, med eksamen og alt som foregår, så det godt med ferie nå, og da blir det god tid til å skyte en del også, så det bra.
Ja, så du begynner å forberede deg godt til LS nå?
Ja, jeg kom kanskje litt sent I gang på grunn til den, alt som skjer på våren, men nå jeg I gang. Så hoppet på gode treningsøkte nå fremover.
De mesternes mesterne jeg har sett på, så ikke så mye skyting, Ole Christian. Hvordan har det gått med skyteformen din de siste par-tre ukene?
Nei, den har vel gått nedover, tror jeg. Det har ikke akkurat blitt noe særlig skyting. Jeg har skytt I 3 stevner I år. Jeg skulle gjerne ha skytt I mye mer, men det ble de 3 på Norgescupen, så det det jeg har fått til, så... Ja, jeg får ta det opp igjen nå når jeg har noen uker frem til LS.
Vi gleder oss, og før vi skal gå dypt inn I materien om hvordan det å bli aller best I klasse 3-5, ja, for så vidt, eller, ja, klasse 3-5 på LS, så må vi snakke litt om skytterne da, Ole Christian og Eline. Vi begynner liksom å legge I grunnlaget her, og man trenger jo nesten ikke å interessere deg, Ole Christian, selv om jeg tross alt har gjort det, og du har jo vunnet det meste. Hva fra din karriere du mest fornøyd med?
Sånn plassering og resultatmessig vel kanskje VM-gullet mitt, og når jeg vant World Cup-finalen I 2011. Og VM-guld fra 2014, individuelt VM-guld, det vel de to høyeste, eller som jeg rangerer høyest da. Så det var utrolig kult å få til. Så, ja, så dem lever jeg på enda.
hvordan var det å skyte? Altså, hva det du husker fra de opplevelsene? Det liksom skytingen? Det alt rundt? Altså, hva det som du sitter igjen med nå?
Ja, det som var spesielt World Cup-finalen, var at jeg har jo hørt liksom idrettsutøvere snakke om at etter de ferdig med løpet sitt og sånne ting, så husker de ingenting av liksom løpet da, eller prestasjonen sin. Og det kjente jeg meg faktiskt lite igen då för första gång I den konkurrensen och jag på något sätt bara jag gledade mig så enormt att skjuta för träningen av dagen I förväg hade gått så bra och bara hade liksom 100% hade ja 100% på vad jag skulle göra för något I den konkurrensen då. Och då var det egentligen bara locka världen ut och bara sitta och koncentrera sig på att skjuta och det var sånt den fick den känslan att jag nästan inte trengte att se på monitorn för jag bara det var 10 10 10 10 10 och blev inte nervös I helt att det var liksom det var bara helt normalt att det skedde så det var helt speciell upplevelse faktiskt heter stod I en 5 skudd då hade jag skjutit 115 det var en hel match och så då började jag tänka på att just detta går verkligen bra så då datt jag lite ut av zonen på de 5 sista men jag klarte att ro det ganska bra I land och fick skiva igen med ganska stor margin och så var det bara att hålla I finalen och klemma till och det var otroligt kul alltså den upplevelsen där. Så det var moro.
Det kunde varit en episod I sig själv det här föllt vart som det var ju otroligt deilig att höra på nästan att det flyter sån.
Ja, så det är väldigt få konkurrenser jag haft upp genom skyttekarriären hvor jag har varit helt där. Ja. Så också VM-guldet mitt och I 2014 det också var ju speciellt det var liksom det sista konkurrensen I mästerskapet och hade inte gjort något speciellt bra I kvalificeringen av dagen I förvägen det var långt ner på listan och började liksom att bli lite mätt efter ett långt mästerskap och ja och lite sån glädje med att komma hem och sånting men så snackade jag med far min kvällen I förvägen och så på något sätt fick preppa mig lite grann och då var jag klar dagen efterpå då bare å stille med blanke ark og bare gi gass, og da holdt det til et VM-guld. Så det var ganske rart. Så det var moro, for da var det jo, når jeg da hadde skytt I min serie, så var det jo fortsatt folk som sto igjen og skjøyt, da, som kunne ta meg. Men en etter en så datt det meg, og så til slutt så sto jeg på toppen da.
Det hørtes deilig ut.
Det var vanvittig deilig.
Ja, du har jo opplevd det, tross alt. Ja,
det var kult. Så det vel de to høyeste, ja.
Mange spennende tanker som jeg tror vi kommer litt inn på senere her også. Hvor mye tenker du tilbake på prestasjoner du har oppnådd I karrieren din?
Ja, nå som jeg har lagt opp den satsingen der, så tenker jeg forholdsvis ofte på det. Det sånn at jeg koser meg med minnen og hva skal jeg si, nyter de øyeblikkene. Ikke nødvendigvis bare gode prestasjoner på skytebanen, men også det sosiale rundt med liksom når vi var på turer og treningssamlinger og tänker på den tiden där då och all tid jag la ner I det så har haft otroligt mycket kul med den skytingen där så ja nej jag tänker på den nästan varje dag.
Ja så deilig. Ja det jag tänker att det måste vara så fint när man faktiskt har varit upplevt något så bra att man kan tänka på det mycket att det inte är sån där nej det jag känner sån jag känner lite Olena Bjørndalen men lite sån nej han tänkte aldrig på en prestation han hade gjort det var liksom vidare Det var selvfølgelig I karrieren, men jeg får inntrykk av det nesten sånn I dag også. Det litt deilig at du faktisk kan tenke tilbake på de gode opplevelsene.
Ja, ja nei, jeg gjør det ofte, og prater ofte med andre skyttere, men også med samboeren min og broren min, og så videre, da, om liksom, jeg husker det og det og sånt. Da. Så nei, jeg koser meg med minnet, ja.
Så bra. Vi må også nevne, for det har ikke jeg nevnt heller, at du vant jo faktisk skytternes mestermøte I 2020. Det gjorde du. Men da var jo ikke alle med, det var en invitert konkurranse, rammene var ganske annerledes den gangen. Og det betyr jo at du I hvert fall mangler en ting fra DFS-skytingen, og det denne kongetitlen. Tenker du mye på det?
Ja, jeg gjør jo for så vidt det. Jeg har veldig lyst til å få en sånn titel en gang, så... Men altså, jeg lever jo greit, jeg har jo et godt liv uten, men det klart, jeg hadde jo toppere og fått en sånn titel, hadde jeg gjort det liksom den som mangler nå, så jeg klar for å prøve å ta ned oss.
For selv om du da har lagt opp den kalde internasjonale satsingen, så satser du I gåseøynene fortsatt for å kunne ta en kongetitel?
Ja, det jeg. Jeg har jo ikke lagt opp det festskytinga, selv om det har blitt litt mindre nå de siste årene, etter jeg har fått deg litt av datter og covid og alt det der, men jeg har ikke gitt meg, og jeg klar for å... for å kjempe, så, og det kan gå på en god dag også, men man nødt til å ha marginer på sin side, men det skal jeg sørge for å få.
Og så ble du skytteprins I 2012 I Voss. Var det perfekt å bli konge på Voss da?
Ja, det hadde toppet det. Det kunne ikke blitt bedre enn det.
Nei. Vi gleder oss til å følge deg på Voss, Ole Kristian. Eline, utenfor skyttemiljø, så har kanskje ikke du et like kjent navn som Ole Kristian, i hvert fall ikke etter at han nå skal delta på Mesternes Mester, men du en av disse mange skytterne som drømmer om et kongelag og en dronningtitel for din del. Da. Hva du fra din karriere mest fornøyd med så langt?
Det flere ting som jeg ganske fornøyd med, men det jeg mest fornøyd med må være seieren i Oslo Open i 2006 da. Da har jeg skive 1 i finalen, Ole Kristian har vel skive 2.
Oi, så her, ja. Ja, stemmer det. Ja, ikke sant?
Vi har 249 innledende, begge to, tror jeg. Og det å klare å forsvare skive 1 i Oslo Open, det nok det største jeg har opplevd så langt. Det liksom en av stevne der alt har klaffet 100%. Altså du både har best summen innledende, klare å presse en god finale, og så var det ekstra artig, fordi jeg tror ingen har trua på at jeg skulle klare det. Hele den dagen så gikk alle rundt og sa til meg at du må bare ta til oss trening, og det ikke noe å si hva det går. Da ble det litt sånn irritert, for jeg har jo kvalifisert meg til den finalen på like linje med alle andre, og jeg tenkte Ole Kristian Bryn går liksom ikke inn i den finalen, og tenkte jeg tek til oss trening, og det som må kaste går. Så den prestasjonen er nok mest fornøyd med så langt da.
Du brukte det som motivasjon da, det at folk var litt sånn negative på en måte.
Jeg har litt lyst til å vise dem.
Ja. Og 2016 da hadde jo han vært med i OL også.
Ja.
Siste da, det var jo flaggbærer og greier i Rio, så han hadde jo på en måte med, du var jo litt gøy å slå litt Kristian, var det ikke det?
Ja, det var kjempeartig.
Ja. Jeg husker det, jeg ble knust i finalen, så jeg hadde ikke sjans.
Men hvorfor startet du egentlig å skyte sånn i utgangspunktet, Line? Husker du det?
Ja, det sånn klassisk kjem-fra-skytter-familie-opplegg. Så det var min bestefar da, som var den første i familien vår som begynte å skyte. Og så begynte mamma og bror hennes å skyte. Og så når pappa ble i lag med mamma, så måtte han begynne å skyte. Og så, ja, jeg var jo født inn i det, så jeg var på mitt første LS når jeg var 10 måneder. Og har skottet hele livet, egentlig. Så jeg har ikke noe valg.
10 måneder, ja, det sterkt. Da har du LS i blod, med andre ord, da.
Ja, Steinkjær i 98. Ja. Det var mitt første LS.
Så neste år, så du må bli dronning neste år, da?
I Steinkjær, ja.
Det hadde vært en bra, eller altså gjerne i år også, det er ikke det jeg sier, ja, nei, men det hadde vært en perfekt liksom, runding for deg, da. Ole Kristian i år og deg neste år, er ikke det fint, da?
Ja, det hadde vært perfekt, det.
Ja.
Vi tar den.
Ja,
vi tar den.
Gjør det. Ja.
Du snakker mye om prestasjoner egentlig, det å bli best, mye skytter på, da snakker vi også bare om det gode sosiale miljøet skyttersporten også er med om, men du også har jo sagt et uttalt mål om at du har lyst til å bli dronning, du har lyst til å komme dit. Hvor viktig er å lykkes i skyttersporten for deg?
Det er ganske viktig egentlig, også det sosiale og alt det rundt gjør jo at det artig å føre på stevne og artig å føre på LS uansett hva det går, men jeg har det jo litt bedre med meg selv når jeg kjenner jeg i form og prester det bra, så det å komme på kongelaget i første omgang og så forhåpentligvis en dag bli dronning, det er viktige mål som gjør at jeg klarer å komme på stevne og trening de dagene kanskje egentlig ikke er så motivert til det da. Så det er ganske viktig for meg.
Og da har jo vist at du er god nok for det, altså 2017, da vant du jo 15-sekunden. Så du er jo der oppe, og Ellis Indurs i år for eksempel, du ble jo nummer 4 etter den beste omgangsskytingen tross alt, så du skjøt deg fra 19. til 4. plass.
Ja.
Du har vist at du takler de store arrangementene også.
Ja, kanskje. Jeg tror jeg mest er sterkere når det er mye press. Altså jeg kan slite mer med å holde nervositeten ned og sånn på vanlige åpestavne, for eksempel. Så jeg tror jeg er mer osikker der enn jeg i de litt større sammenhengene. Da.
Det er spennende. Hvor er du en person som ser tilbake på de prestasjonene du har skutt så langt?
Ja, absolutt. Og jeg blir glad når Ole Kristian sier at han nå gjør det, fordi at sånn... Hvis man skal basere seg på teori og forskning, så er det det som viser seg å være lurt å gjøre. Da. Så Ole Einar Bjørndalen er kanskje et unntak fra den regelen, som viser at man trenger ikke gjøre det på den måten. Folk er jo forskjellige, men det å se tilbake på tidligere prestasjoner, det har vist seg å være ganske lurt, da, for det med på å bygge den selvtilliten og sånn. Så tenk tilbake på ting man har oppnådd, vil jeg absolutt anbefale folk å gjøre. Da.
Så bra. Det er jo, føler jeg, en god innledning på det som hovedtema for denne episoden, som altså liksom den, altså jakten på konge- og dronningtitel, og jeg har nevnt det, et naturlig mål for veldig mange skytter I DFS om å ende opp der. Det I hvert fall noe de har veldig lyst til, og det gjelder jo også både Ole Christian og Line I studio I dag, selvfølgelig. Men hvordan det, som jeg nevnte, å komme til et LS etter LS uten å klare den tittelen? Blir forventningspresset fra både seg selv og andre rundt for tøft å takle, eller hvordan nullstiller man tidligere år slik at man I stand til å klare det akkurat dette året? Jeg veldig takknemlig da, for at Ole Christian utsatte seg for denne praten, for vi kommer ikke unna at du har prøvd en rekke ganger uten å bli konge. Hvordan egentlig det, Ole Christian?
Nei, det klart, det jo, hva skal jeg si, det ikke svårt at jeg har klart det, men jeg skulle jo gjerne hatt en titel eller to, ja, det har jo vært nærme mange ganger, men akkurat ikke klart det, så marginene har vært litt igjen imot, eller at jeg ikke har vært god nok da, rett og slett, det vel heller det.
Og så må jeg understreke at det mange I Ole Christians sko dyktige skyttere, både nasjonalt og internasjonalt for så vidt, som ikke har lykkes. Og selv om min inngang kan virke litt negativt og ensrettet mot at det handler om å ikke få det til, så håper jeg at det kan være en inngang til å forstå hvordan det kan være mulig å faktisk få det til. Det ikke et mål å stille Ole Christian eller alle de andre dyktige skyttere I et dårlig lys fordi de ikke har blitt kong eller dronning. Det tross alt bare én som vinner hvert år. I tillegg til alle forberedelser og trening må man ha dagen. Det har vi snakket om tidligere I denne podcasten her også. Men I dag har jeg et ønske om å dykke litt ned I dette for å prøve å liksom, ja, finne litt mer ut av det. Ole Christian har sagt at jeg vil ikke være eksempel, det jeg takknemlig for. Og vi kjenner alle Ole Christian som en utrolig sympatisk fyr, tror jeg. Så jeg håper og tror at dette skal gå ganske bra. Og så har jeg jo med ekspertise, som sagt da. Eline, du har altså en master I psykologi, og den handler ikke om hva som helst heller. Rett og slett hvordan sånn jeg har forstått det, rifleskyttere takler konkurranse på en måte, og du har brukt disse fire ordene, lidenskap, pågangsmot, mestringstro og flyt. Det var min oppsummering av din master, Eline. Nå må du, hva handler det om? Du får fortelle oss litt hva det handler om.
Ja, det var ekstremt lite banebrytende forskning da, der man konkluderte med at de beste skytterne I Norge skårer høyt på de her faktorene. Så de beste skytterne, de oppleve den flytopplevelsen, de har høy tro på seg selv, de har lidenskap for idretten og har pågangsmot. Så det jo ikke så interessant I seg selv kanskje, men det som var litt interessant var at de faktorene har en sammenheng med ulike typer prestasjoner. Så det med pågangsmot og lidenskap, det var viktig I forhold til plasseringen på Norgestoppen 100 på topp, med 10 tellernes stevne. Så det vil si at hvis du har mye pågangsmot og mye lidenskap for sporten, så vil du kunne prestere godt over tid. Så når man tenker på de skytterne som gode år etter år og har hjulpet med det her ja, I mange, mange ti år, og vært gode I mange ti år, så det naturlig å tro at de skårer høyt på det med pågangsmot og lidenskap. Mens de to andre faktorene, flyt og mestringstro, det viste seg å være utrolig viktig I prestasjon I enkeltstevne. Og her var det stevnet som var målt, var Oslo Open. Så de som gjorde det best på Oslo Open I 2019, det var de som skåret høyst på flyt og mestringsro. Så I forhold til for eksempel LS, da, så det det å oppleve denne flytesteren, og det å ha tro på seg selv, som aller viktigst for å lykkes, hvis man ser på det mentale. Da. Og mestringsro en psykologisk faktor som utrolig mye forsket på innenfor idrettspsykologi, og visst gang på gang å være det aller viktigste for å kunne prestere under press. Da.
Mm. Skiller skyting seg ut fra andre idretter der, vet du det? Sånn rundt mestringstro?
Det litt vanskelig å svare på, men man vet jo at det mentale generelt da, kanskje litt ekstra viktig I skyting. Hvordan man reagerer på de situasjonene man havner I, og det som skjer rundt det utrolig viktig.
Så når Ole Christian og alle dere andre der ute kommer til LS nå, du har sagt litt, men hva liksom viktig å ta med seg inn I et LS når man kommer dit da, sånn du har sett det?
Ja, altså, hvis man skal se på det med mestringstro og prøve å øke det, så kan man gjøre det gjennom for eksempel det vi har snakket om å se på ting man har klart å prestere tidligere. Så for et LS kan det være viktig å se på de gangene du har prestert bra tidligere på et LS, eller lignende situasjoner for. Og man vet også at mestringstro blir økt av å se at andre lykkes. Så se LS-sendingen fra tidligere og se at folk blir kåret til konge eller dronning, det vet man har en positiv effekt. Og så er det viktig hvordan man snakker til seg selv, at man snakker positivt til seg selv, og ikke går inn i et LS og sier «Ja, men jeg er mest lykkes til alle på LS». Så det skal man absolutt ikke gjøre. Så det er litt sånn små ting man kan jobbe med da.
Er det noe du jobber med, Ole Kristian?
Ja, for så vidt så er det egentlig det, og det har jeg blitt egentlig veldig mye mer bevisst på, hva skal jeg si, etter jeg la opp som sportsskytter da. Det å på en måte ta med seg det positive etter man er ferdig, og sånne små detaljer i treninga som jeg liksom har tenkt på, ja, i bilen på vei hjem, eller hvor det måtte være en egentlig da. Så det angrer jeg på at jeg liksom ikke, hva skal jeg si, fant ut litt før. Men jeg er helt sikker på at Lina er inne på noe der, så støtter den 100%.
Hvordan har du jobbet konkret inn mot, la oss ta LS og kongetittelkamp her nå da? Tenker jeg både teknisk og mentalt.
Ja, det blir jo litt sånn, når jeg satsa så var jo alltid, med et mesterskap var jo rett før LS, så jeg har liksom aldri fått den der 100% forberedelsen til LS, men det ble egentlig å prøve å ta med seg litt fra det mesterskapet da, om det var EM, VM eller OL, og så prøve å leve litt på den flyten og den positiviteten som jeg da kunne få der nede da, og det å ha trua på seg selv, og gå inn og skal jeg si, leve litt i den flytsonen da. For det er det jeg merket når jeg skyter i stevner, at hvis jeg gjør det bra på si første stevne da, så er det mye lettere å gjøre det bra på andre stevne også, for da lever du litt i den flyten og den modusen som da kommer, så prøv å dra med seg litt av det. Og jeg har jo for så vidt alltid hatt trua på meg selv, så ja, jeg må bare prøve å dra det inn i et LS, men det er klart det er vanskelig, for det er på et eller annet tidspunkt der, så detter du litt ut av den kurven, og du detter ut av flytsonen, og da er det fort å bli tatt av situasjonen. Så, men det er det å prøve å unngå det da, det er ikke så lett.
Nei, for du har jo kommet fra store scener, vil jeg si da, et OL for eksempel, som, altså, du har jo VM naturlig nok også, som er stort, OL er jo noe mange følger med på i Norge for eksempel, til et LS som også mange følger med på, men man kan jo tenke at det er litt samme situasjon. Skulle tro at du hadde en veldig stor fordel egentlig?
Ja, for så vidt så er det jo litt av samme situasjon, det å stå i en OL-finale, det er ganske tøft det også, men man kan sammenligne det med et LS, for det er, jeg merker det godt der også, så det å dra med seg det videre, men allikevel så er det en litt annen type form for skyting, men sånn, det mentale er jo det samme. Så man må bare prøve å ta med seg det videre og inn i et LS da.
Men er dette med at det er litt ulik type skyting og utfordring, for du er mentalt forberedt på, kan du si, sportsskytingen, og så skal du plutselig over til saureskyting på en måte? Altså er det en overgang som kan være vanskelig?
Ja, litt for altså vi har jo mye bedre tid og sånn på den matchskytinga, og man lader jo enkeltskudd og et helt annet våpen og et annet kaliber og sånne ting, men det som tok meg mest var at jeg, når jeg skjøt med på 50 meter, så holdt jeg ganske mye roligere. Altså på stående der kunne jeg i perioder holde helt rolig. Mens med saveren så vil det være en litt større bevegelse, og det å på en måte klare å time et godt avtrekk når du ikke holder helt rolig, så synes jeg det ble den største utfordringen egentlig. Og det med et grunnlag og sånne ting, i hvert fall hvis man hadde en god 15-skudd, så har man ikke noe tid til å hente seg inn. Det har man mer i den sportsskytingen. Så det synes jeg nok var den største utfordringen, det at jeg ikke hadde noe plan B på hvordan jeg skulle ta avtrekken og ikke holdt helt dønn rolig. Da.
Nå slipper du jo den overgangen, da, på en måte. Gjør det lettere?
Nei, det vet jeg nok ikke, for nå trener jeg jo mye mindre enn jeg gjorde før, men det gjør det nok ikke noe lettere. Nei, det er, altså man må opp på 3.48-3.49 hvis man skal ha noe sjans om man kongepokal, så. Og det gjør seg ikke selv, uansett hvilke stevner man står på. Det er desidert vanskeligst å klare det på et landskytterstevne.
Ja, spennende han sier. Altså, en ting er jo treningen. Hvor mye har treningen å si kontra det mentale?
Ja, det er jo, jeg vil jo si at det i alle fall er 50-50. Altså, treningen er viktigst i forkant, men du må ha det mentale på plass for å virkelig få ut det du er god for under et LS, da, for eksempel. Så underveis i den 25-skutten, så er nok det mentale i alle fall like viktig, om ikke viktigere. For det er jo mange som er gode nok til å bli konge når vi har kommet så langt som til 1. august. Det er mange som da har skottet 3.48 til 3.50, men det er utrolig få som klarer det da. Og da det kanskje det mentale som utgjør den forstanden. Og da tenker jeg at det viktigste underveis da, i 25-skudden, det den indre dialogen, og så det å kunne forholde seg litt i ro og pust og roende puls og sånne ting. Og det å klare å holde nervositeten på et akseptabelt nivå. Da. Å være litt nervøs, det bare bra. Jeg tror folk for redd for å bli nervøs, egentlig. Men litt nervøsitet jo bare positivt. Så de som klarer de tre tingene, da, kanskje. Indre dialog, pust, holde nervøsiteten litt under kontroll, kanskje.
Men man kommer til ellers, man må jo forberede seg på disse tingene også.
Mm.
Så det vel også en del av treningen bør være, da?
Ja, ideelt sett så har jo alle sammen nå skulle bodd i Voss i 2 måneder og trene på arenaen der med speaker til stede og hele pakka.
Ja.
Men det har man jo ikke mulighet til, da. Så det kanskje det å prøve å få inn så mange element fra ellers i den vanlige treningen som du gjør, kan være positivt. Det har gjort mange studier på for eksempel studenter som skal ta eksamen, der halvparten av gruppa har lest på lesesal, og andre halvparten har lest i det rommet de skulle ha eksamen på. Og da har man sett at de som las i eksamenslokalet faktisk prestert bedre på eksamen enn de som las i lesesal. Så det å ta med sånne element slik at det ikke blir så frammont, da, og ingenting kommer så overraskende på, det kan være lurt. Så for eksempel å høre på den musikken som blir spillet på arenaen når man trener, ha LS-sendingene på bakgrunnen slik at du hører Ola Lunde og Andreas Stabern Smith. Altså, få inn noen av de elementene, og kanskje se for deg at nå skal jeg skyte et LS sånn, mentalt. Det kan være lurt. Så er man litt bedre forberedt på det. Så det kan være lurt. Trekke inn så mange element som mulig.
Ja, for en ting er jo at de da som bor på Voss vil ha en stor fordel, fordi de skyter på Voss, selvfølgelig. Ja. Men et LS er jo mer enn bare å skyte på selve banen, som sier. Det er så mange ting rundt, da.
Mm.
Og det er det som gjør den store forskjellen også på et LS, er ikke det?
Mm, det er det. Så prøv å gjøre den situasjonen så lite fremmunt som mulig. Og da vil jo folk som har skottet på den arenaen fær ha en fordel. Og folk som har gjort det bra på den arenaen fær, for eksempel. Så, mm.
Det blir VR mot Bryn i år også.
Ja, det blir det.
men det vet jeg at du også konkret har gjort noe frem mot LS og forberedt deg med kommandoer og sånne ting.
Ja.
Hvis du vil dele det her, da, så ikke det er en hemmelighet.
Ja, vi fikk jo under koronatida, så har vi jo sånn hele Norge tørrtrener, hva er det det heter? Der vi fikk et, eller all tærtrener, mens vi har et lydklipp fra kommandoen på LS. Og det å, jeg vet ikke om det kløppet er tilgjengelig, men det har jeg kommet til å trodde at det er. Det er ikke så lenge siden jeg bruker det i alle fall. Det å ha på det kløppet når du trener, og så fæl kommandoen der, og se for deg at du er på LS for eksempel, det kan være fint å gjøre. Så havner man litt i den stemningen. Kanskje man klarer å framprovosere litt nervositet da. Man kan jo det hvis man tenker seg til at man er på LS, og at alle står og ferder med det, og at kameraet er på det, og så videre da. Mm.
Vil et Norgescup-evne for eksempel, eller andre stevner, kunne gi nok nervositetstrening for et LS?
Ja, både og. Altså, det er kult å gjøre det godt i Norgescupen, og man merker jo hvis man har skitt et godt god 15 skudd eller godt grunnlag før omgangen for eksempel, da, så merker man jo at det er jo litt ekstra trøkk der i forhold til et åpenstevne, men for min del så synes jeg LS er mer, ganske mye mer nervepirrende enn et Norgescup-stevne, det synes jeg i hvert fall, men ja, det er jo, Norgescup er jo kanskje det nærmeste du kommer da.
Jeg tror det er mål og at det skal være litt mer nervepirrende på LS, så det er jo aldri skutt 350 poeng på LS, det er jo ikke sant, det er den store snakkelsen, og det er som Terje Vestvik sa senest i forrige episode, at de vil jo ikke at det skal skje, fordi hva skal man da på en måte klare? Men det sier jo litt om den prøvelsen man møter, og skulle skyte 350.
Ja, uten tvil. Det er ekstremt vanskelig, og det er jo ikke mange på 349 heller, så det blir spennende å se når det kommer, hvis det kommer. Det er jo ikke sikkert det gjør det en gang heller, så vi får se, men nei, det er krevende.
Ole Kristian snakket just da om at han kunne komme inn I flyten, altså fra et VM eller OL inn I et LS. Hvor viktig kan det være å ha gode resultater rett I forkant?
Det jo kjempeviktig. Det indikerer jo at man I god form da. Og det interessant det han sa om at han kanskje lettere havner I flyt hvis han kommer rett fra et mesterskap. Det flyt egentlig at det et perfekt samspill mellom ferdighetsnivået ditt og vanskelighetsgrad I oppgaven. Så det vil si at grunnen til at mange ikke får flyt på LS, det fordi at LS litt for vanskelig I forhold til hvor god skytter du Og det fordi at det så annerledes fra alle andre stevne. LS vanskeligere enn alle andre stevne. Vi har forberedt oss egentlig med utgangspunkt I vanlige stevne. Men når du da kommer fra et mesterskap, som kanskje enda vanskeligere enn LS igjen, så det lettere at det et samspill mellom hvor god du som skytter, og hvor vanskelig stevne Og der kommer det inn det med å trekke inn element fra LS I din treninga di, for da trener du litt mer spesifikt mot LS, så kanskje blir LS akkurat så vanskelig som det trengte å være I forhold til ferdighetsnivået ditt, og ikke fær vanskelig. For det når det blir fær vanskelig, da får man ikke den flytopplevelsen. Og flyt akkurat sånn som Ole Kristian beskrev det I verdenscupfinalen, der du følte mest ikke mot deg tenke, det bare gikk av seg selv. Det sånn en flytopplevelse kjennes da. Mm.
Ja, du husker Vebjørn Berge snakket her om også, at han kunne bare på en måte, du kunne bare fyre av skudden, det bare gikk, det var I svart uansett, på en måte, det var ikke noe stress, det var, altså alt gikk av seg selv da.
Ja.
Og det kanskje det litt, da man I flytsonen, det et godt tegn på det kanskje.
Ja, det et skikkelig kjennetegn på flytsonen. Og det det man vil oppleve.
Ja, jeg skyter som regel best når jeg ikke tenker. Altså når ting så automatisert at det bare går av seg selv uten å tenke at du skal dra I avtrekkeren. Ja, da, det en god opplevelse. Så, men det det å liksom ikke bli bevisst på at det skjer heller, for da detter du jo ut av det. Så det en sånn veldig vanskelig balansegang, det der greiene der, for jeg har kommet inn I flytsonen I korte perioder, og så slår tanken meg at det skitt når jeg flytperioden, og da bare poink, så jeg ut av det med en gang.
Ja, for da det den tanken som gjør at det blir akkurat for vanskelig igjen da.
Ja.
Og så dette ut av den opplevelsen.
Mm. Så det, ja, så det jo bare rett og slett ikke tenke. Altså, det høres jo utrolig lett ut å bare si det, men for min del så det egentlig det. Å bare stole på det du har trent, og bare gjøre det man har trent på, og uten å tenke, så blir resultatet som regel bedre enn det man kanskje tror.
Ja, for det jo det det handler om. Altså, det jo mange som mer enn gode nok til å ta denne kongetittelen, eller dronningtittelen også. Det skyts jo 350 over en lav sko I andre stevner, på en måte. Men så kommer man til ellers, det for vanskelig, det snakker vi masse om. Og det fordi man, det blir for vanskelig, som du sier da. Altså, det jo det det handler om.
Mm.
Kjenner du igjen den der, det du beskriver om at det må være vanskelighetsgradnivået, at det må treffe hvor god man
Ja, jeg gjør egentlig det. Det jo som Eline sier, at hvis på en måte det blir for vanskelig, så blir tanken på en måte for stor. Altså man klarer ikke, og det blir for stort for en, og så bare kollapser alt sammen. Altså skytteteknikk og skyttestilling, og alt bare forsvinner liksom bare ned I det svarte hølet, rett og slett. Men hvis man på en måte klarer å, hva skal jeg si, være litt ovenpå, så har det kjempeeffekt.
Hvis det havner nede I det svarte hullet, har du noen teknikker da på hvordan du kan komme deg opp igjen?
Ikke sånn helt 100% konkret, men det blir egentlig bare å prøve å bare nullstille, og så bare tenke gjennom det man har trent på. Da. Men det klart, da det jo ikke I flytonen når man må begynne å tenke på det, men det jo kanskje det beste du får gjort, da, at du rett og slett bare går gjennom den drillen I huet en gang til. Da. For jeg har jo noen sånne ord som jeg bruker, som jeg sier til meg selv, da, I form av pust og avtrekk og sånt noe, så må man liksom begynne å gjøre det da, for hvert skudd. Da. Det vel kanskje det beste sånn, for min del, men da skyter jeg ikke på mitt beste heller når jeg må begynne å prate med meg selv.
Men det noen generelle tips hvis man har havnet ned I dette sorte hullet og vil komme seg opp igjen?
Det kjempelurt det som Ole Kristian sier med å ha noen sånne ord som man kan ga tilbake til. Da. Og generelt det man sier til seg selv kjempeviktig. Altså hvis man kjemper et LS, og man kjenner man blir nervøs, så det... Så det viktig hva man sier til seg selv, og så sier man, nå jeg nervøs fordi at jeg redd for å tabbe ut framfor alle som sitter på arenaen. Altså sier man til seg selv, nå jeg nervøs fordi at dette har jeg forberedt meg godt på, og jeg gleder meg skikkelig til det jeg skal inn og gjøre. Hvis man da tenker alternativ nummer to der, så så klarer man å holde nervositeten på et bra nivå. Man får alle fordelene av det å være nervøs uten bakdelene. Hvis man tenker det første alternativet, så man litt ute og kjører, da. For da blir man bare enda mer nervøs, og da det man får for høy puls og skjelven og sånne ting. Så det man sier til seg selv, det lurt. Og da kan det være lurt å ha ting som man har øvd inn litt på forhånd. Det lettere å komme på i den situasjonen enn å prøve å komme på noe nytt å si til seg selv. Mm. Så ha noen sånne faste ord og faste tilbakemeldinger som man kan si til seg selv. Det lurt.
Jeg merker det bare nå, når Eline sa de to setningene der, så merket jeg forskjell bare i kroppen, bare når jeg sitter her, i forhold til det med nervøsitet og sånne ting, at jeg ble roligere på setning nummer to. Det var helt merkelig faktisk, men...
Men det klassisk betinging, det en form for læring. Det liksom at man lærer seg at det en viss stimuli, altså for eksempel et ord du sier til deg selv, det gir en viss respons. Så hvis det sier at dere nå at de skal tenke på hva smaker et surt godteri, så kan de få automatisk vatten i munnen, fordi det er sånn kroppen fungerer. Altså hvis du forbinder de ordene med ro i kroppen, for eksempel, så vil du få det bare du tenker på det ordet. Det kan være ganske lurt, ha noen sånne ting å si til seg selv. Da.
Mm. Veldig konkrete, enkle tips. Er det for sent å begynne med det nå, hvis du skal skyte godt på LS på oss?
Nei, det er det ikke. Det er sånn som frykt, for eksempel, kan jo være lært av en enkelt hendelse. Folk kan bli redd for hunder fordi de ble bitt av en hund en gang. Det er en enkelt hendelse. Så begynn nå, det er absolutt ikke for sent. Begynn å tenke på noen ting du kan si til deg selv når du kjenner at det butter litt imot og du blir nervøs. Og, ja, det kan være lurt.
Du kommer veldig inn i dette med flyt, mestringstro. Vi har snakket en del om det også, men konkrete tips, altså hvordan, litt mer, hvordan kan man løse det når man på LS?
Ja, altså det med mestringstro er viktigst å jobbe med færre LS da, egentlig. Og det skjer, jeg sa det litt sånn diffust i sted, men det gjennom fire ting. Det første er å fokusere på tidligere erfaringer. Hva det du har gjort fær? Der du har prestert i situasjoner som ligner i den situasjonen du i nå. Hvis man tar Ole Kristian som eksempel, da, for å bygge mestringstro spesifikt mot LS, så er det å tenke på hva han har gjort som ligner på det. For eksempel innendørs LS, ganske lik situasjon, det er lignende situasjon, og så tenk på alle ganger du har prestert i lignende situasjoner. Det med å bygge skjørt litt. Ting nummer to man skal fokusere på, det er det vi kaller vikariøse opplevelser. Se på at andre lykkes. Det kan være på trening og se at andre skyter 50 på staten under press. Det er å se sendinger fra LS, se at andre lykkes. Ting tre, det er feedback. Det er litt vanskelig for oss som skyttere. I andre idretter så har man gjerne en trener. Det er ikke vi som regel. Men det å oppmuntre dem rundt det til å gi feedback, altså litt merkelig å få folk til å si til meg at jeg flink, men få folk til å gi litt tilbakemeldinger og sånn, for det setter seg kanskje lettere enn ting du sier til deg selv. Og så er det sist emosjonsregulering. Være bevisst på hvordan du reagerer på de følelsene som oppstår i kroppen. Hva sier du når du skyter en sjuer? Hva ser du reagerer på det? Hva ser du reagerer på å bli nervøs? Tenk på hvordan du... reagere på de følelsene som oppstår i kroppen. Så vet du at de som er høy mestringstro, de vil ha mer energi under for eksempel et LS. Så de vil ha mer energi til å for eksempel takle utfordringer som oppstår underveis. Si hvis du skyter en sjuer, så vil en med lav mestringstro kanskje gi opp. Det er ikke noe mer å gi. Mens en person som har høy mestringstro tenker, jeg har en sjuer, da kan jeg skyte 247, da kan jeg fortsatt bli konge. De er mer å rytme. Og den andre tingen mestringstro gjør i en sånn situasjon, er at du er bedre på å kontrollere følelsene dine. En person med lav mestringstro letter nervositeten tak overhånd, mens en person med høy mestringstro tar kontroll over nervositeten. Så de er bedre på de to områdene. Da. Så det er viktigst, med tanke på mestringstro, er arbeidet du gjør i forkant. Så for Ole Kristian, så vil jeg anbefale å se sendingen fra mestermøtet 2020 på repeat 24-7. For da får du både skitt på egne erfaringer og at andre personer lykkes. Så det er to av de punktene, to fluer i en smekk.
Ja, då ska jag ta med den. Sätta den på repeat.
Ja, det må jag göra.
Någon som kommer bli lei hemma nå.
Ja. Ja,
jag tror jag må hjemme meg, da. Tror jag ska se på det där.
Du har ett ganska gott omdöme I Skytte Norge så kanske inte gjør slik at alle får med seg at du sitter og ser på deg selv hele tiden. Det kan du får litt annet rykte på det da. Ja,
det kan han da. Han lukker gardinen og ja. Så sitter han inne på mørke rommet for meg selv.
Ja.
Kjenner du igjen disse fire tingene?
Ja, jeg gjør egentlig det. Jeg synes det spennende å høre på, men, og det greit å liksom få det, hva skal jeg si, ikke skrive ned på et papir, men, men jeg kjenner meg igjen, ja, jeg gjør det altså. Og det helt riktig som Aline sier, at det sånn det Så selv om hun har studert dette her, så kjenner jeg meg ja, veldig godt igjen.
Det jo deilig å kunne få forskning som bekrefter det, I hvert fall skyttere av deres kaliber faktisk kjenner og føler på, tenker jeg. Det jo deilig å vite at det funker sånn.
Mm.
Hvordan du på de ulike tingene? Emosjoner for eksempel? Du god på trykken av det, eller du en emosjonell kar?
Ja, si det. Det litt sånn både og. Altså, jeg nok, når jeg skal inn I en konkurranse, så jeg nok ganske hard, tror jeg. Da la jeg ikke så lett følelser påvirke meg, men sånn utenom så jeg en ganske... Jeg en rørt person, altså hvis det ting som rørende, så kan jeg fort få en dråpe I øynekroken, ja det kan jeg, men liksom når jeg skal inn og preste det selv, så tror jeg nok at jeg ganske flink på å lokke ting ute.
Men da har du jo et konkurransehode, vil jeg tenke da, når du klarer å slå på det, når du skal levere?
Ja, jeg tror det.
Ja. Feedback, du har jo da skutt internasjonalt, altså med trener faktisk, til større grad enn en vanlig DFS-skytter da, på en måte som blir fulgt opp så tett. Har du hatt følelsen av at god feedback har fungert?
Ja, helt klart. Det klart når jeg får gode tilbakemeldinger på ting jeg har gjort bra og sånne ting, så drar jeg med meg det videre inn I en konkurranse som noe positivt. Altså det holder bare med å si at nå synes jeg skyttestillingen din på knestående ser enormt bra ut. Bare det skaper jo på en måte en positivitet som gjør at det liksom, ja, nå fikk jeg trua på å skyte godt på knestående for eksempel da. Så det liksom ikke mer som skal til da, enn bare sånne ting.
Så bra. Og dette tenker jeg fire utrolig veldig konkrete, flotte tips for alle å ta med seg, uansett hvilket nivå du skyter på. Nå snakker vi om jakten på konge- og dronningtitel, men det jo, mange skyter jo om en V55-titel og en V73, ja, der vinner ODK, uansett, men altså, I alle klasser, det jo ting man kan ta med seg, uansett hvor god skyter man dette her.
Ja, og så det med mestring og sånne ting, jo ting som alle ønsker å oppleve. Hvis man har fælt med på for eksempel Kompani Lauritsen, så jo det med mestring og mestringstro en dag Otto hele tiden driver og maser litt om. Og det fordi at det ting som gir oss en utrolig god følelse og gir oss bedre livsglede, og det ting som viktig for oss da. Så om du junior, rekrut, klasse 3, sånne følelser, det ønsker alle å føle på. Og det kan alle oppnå. Du må ikke bli konge for å oppnå den følelsen. Kanskje faktisk de som skyter I klasse 3 og 4 ber til å ta fram det bra som har skjedd. Det hører ofte på alle at en 3-klasseskytter kommer og etter å skotte et ganske dårlig resultat kan komme og si, ja, men den kneseren min, den var skikkelig bra, den jeg så fornøyd med. Mm. Det sier selv om 5-klasseskytteren, for det sånn, kommer du ikke på kongelaget, så jeg mest av alle mest fornøyd. Og det jo, hvor mange 5-klasseskytter vi på alle, Det ganske mange,
ja, det ganske mange.
Det flere hundre I alle fall.
Ja.
Og så det kun 15 som sitter at og blir fornøyd. Jeg tror den prosentandelen høyere I klasse 3. De flinkere til å finne ting de fornøyde med, kanskje.
Ja, kanskje det de 400 påmeldt ja. I klasse 5 I år, for eksempel.
Og 15 personer som kjempefornøyd.
Mm.
Så jeg tror kanskje de andre klassene bedre på å se på det positive enn oss. Kanskje.
Så, ja. Ja, det kan gå til henne. Du har jo to ord til her, og det jo lidenskap og pågangsmot som vi kan komme så dypt inn I, og det jo kanskje I enda større grad noe som ikke veldig konkret på et LS, men mer over tid. Kan du fordype litt hva det handler om?
Så vil du si at det konkret for å lykkes på LS, for de fleste vil jo ikke lykkes den første gangen.
Det
godt
poeng.
Så må ha pågangsmot og lidenskap for å en gang kanskje lykkes. Men lidenskap, det sier seg jo litt selv, at være glad I idretten som man holder på med. Tykker at det givende å holde på med det, og det med lidenskap jo viktig knyttet til det sosiale og sånne da. Og så det pågangsmot som handler om å ikke bli defensiv når du mislykkes, og ikke gi opp da, men klare å fortsette selv om du mislykkes år etter år. Så pågangsmot utrolig viktig for å lykkes da. Kanskje enda viktigere enn lidenskapen for å ja, klare å lykkes til slutt. De fleste lykkes jo ikke på første forsøk. Mm.
Hva høyest av det hos deg, lidenskap eller pågangsmot?
Ja, det en kombinasjon, men... Men ja, det jo pågangsmotet egentlig, altså, som at jeg på en måte villig til å dra på trening etter trening etter trening og stevne etter stevne etter stevne, som kanskje det avgjørende da, for at jeg har vært såpass god i så mange år. Så, men også lidenskapen bak det. Altså, det ja, nei, det en kombinasjon, men hvis jeg skal plukke ut en da, så det vel kanskje den jeg nevnte først.
Mm. Mm. Jeg bryter jo Ole Kristian ned her, stakkar. Jeg har en til da, som kanskje litt slem, men du vet ikke hva det men du vet at det kommer noe. Neida, det bare noe. Jeg jo glad i statistikk, og jeg så litt på dette, for du har jo vunnet 15 skudden to ganger i 2012 og 2014, det vel?
Ja, stemmer.
Og det ikke så veldig... Den har jo Line vunnet også, så her har du jo en felles greie. 2017, var ikke det?
Ja.
Ja. Da ble det jo dronning også, da, det året.
Ja, det var det, men damene tok det meste da.
Det gjorde det, stemmer det, faktisk. Ja. Vi var prinsesse da, kanskje.
Ja, også Marit Myrelvang var jo bedre enn Daniel Sørli.
Stemmer det.
Ja, og så var det Norma-vinneren var dame, offiserspokalen var dame, og U20 var dame, adressavispokalen var dame.
Ja.
Jeg tror faktisk det var sånn.
Ja, det kan nok stemme det.
Mm.
Ja, 2017, ass.
Det var jo damenes år.
Det var damenes år. Girl power, ja. Men det ikke så mange i historien som har vunnet 50 skudden mer enn en gang. Arve Scheflo, Bjørn Solberg har vunnet den tre ganger. Og så er det Gunnar Lybekk og Tor-Erik Fossli som har vunnet den to ganger i tillegg til Ole Kristian. Så det bare fem stykker som har klart det. Det for øvrig en liten bisetning der, er jo at det siden 1984 kun er Fossli og Ole Kristian som har vunnet den to ganger. Da jo det opplagte spørsmålet. Vet du hva de fire andre har klart som ikke du har klart?
Det skjønner hva som kommer,
hva som kommer nå,
ja, har klart å vinne, ja.
De har blitt konger, og det faktisk kun Scheflo som har bare klart det en gang. For Lybekk klarte to ganger, og Fossli og Solberg har jo til og med klart det tre ganger. Denne type yttre, kallet press da, så kommer jeg sånne irriterende, kallet det journalister eller programleder eller hva vi som kommer og sier, ja, ja, alle andre klarer det jo, de har jo så gode på, etter 15 skudd, de har også klart å lyktes på et annet tidspunkt. Hvordan, og det å ha sånne mennesker rundt der som blir møtt til det, hvordan forholder du deg til det? Sånn statistikk og sånne her som det her.
Nei, jeg har vel egentlig ikke tenkt så mye på akkurat det at jeg har vinnit 15 skudden to ganger, men aldri klart å bli konge, og at folk liksom har snakket det til meg, det har ikke skjedd så mye. Men jeg tror nok en av grunnene er at en 15 skudd er nok mye mer sammenlignbar med den matchskytinga som jeg holdt på med. Et grundlag blir liksom noe helt annet, så hvis jeg på en måte skal forsvare meg selv litt, så tror jeg nok at jeg var mye mer drillet på en 15 skudd da, gjennom den treningen jeg har gjort, enn et grundlag. Det blir liksom en helt annen måte å skyte på, synes jeg. Eller ikke en helt annen måte, da, men at det er litt annen måte å skyte på. Så er det klart, når du står på landskytterstøyene med 150, så er det ikke bare lett å skyte grundlag, og... Veien er kort ut til nyere som da akkurat ikke henger på tieren, altså. Så ja, så jeg har vært nærme noen ganger, men det har ikke vært god nok, altså, på rett og slett. Så. Men nå som jeg har lagt opp 50-meter-skytinga, så kanskje grunnlaget blir bedre.
Og så må jeg si at dette var også et veldig sånn bevisst greie fra min side, for det jo litt søkt å si at bare fordi de andre har klart å skutte 50 skudd flere ganger, så skal du klare det samme. Det henger jo egentlig ikke sammen. Det er ikke dermed sagt at fordi Bjørn Solberg klarte det, liksom, så skal Ole Kristian Bryn klare det. Så det er jo, på en måte, du blir jo, kan du bli møtt med mange usaklige sammenligninger også, er egentlig mitt poeng.
Ja, det kan nok stemme, ja. Nei, det er jo som du sier, altså, at han klarte det har jo ikke noe med at jeg ikke har klart det. Så...
Men klarer du å legge det bak deg, eller blir du påvirket av det? At du av sanne type yttre press om at du må jo vinne nå?
Ja, altså jeg har jo hørt på en måte folk har snakket om det, så, men jeg vet ikke om hvor mye jeg blir påvirket. Og, men jeg ja, tenker bitte litt grann på det, at jeg skulle ønske at han på en måte kom snart, for det, jeg har jo tenkt litt den tanken at det kanskje aldri blir det. Det har jo på en måte vært drømmen siden jeg var rekrutt og klarer å bli det, og følte at jeg, når jeg var tidlig senior, da, at en eller annen gang så kommer det, men nå føler jeg at jeg har blitt, hva skal jeg si, jeg er jo ikke gammel, men at jeg har på en måte over the top, da, for å si det sånn, og fortsatt ikke klart det, så blir det litt sånn, når kommer han egentlig? Ikke at jeg har sammenlignet meg med Sundby, men han hadde jo på en måte, det ble jo veldig mye snakk om at han var jo verdens beste en periode. Men klarte aldri å ta det individuelle VM-gullet helt til han da plutselig klarte det. Da. Men det var liksom der fokuset lå, da, at du har jo ikke klart å vinne enda. Og det har jeg på en måte hørt noen har nevnt, at liksom du har vært på toppen i så mange år nå, men aldri klart å bli konge. Så ja, men jeg vet ikke, det ikke så mye jeg tenker på, men det hadde vært liksom deilig å få landet den en dag. Da. Det må jeg si, for da slipper jeg å høre på det med noe mer i hvert fall.
Det hjelper ikke at jeg tar om en podcast med det heller.
Nei, ja, det kan jo slå positivt ut av det.
Vi får håpe det, og så tenker jeg jo at det som så kjedelig med det, er jo hvordan det på en måte overskygger en fantastisk karriere ellers. For akkurat som å si at nei, hvis du ikke har vunnet kongetitelen på LS, så har du ikke vært en god nok skytter. Det er også en helt idiotisk tanke, for det utrolig mange skyttere som ikke blir konge eller dronning.
Ja, de færreste blir jo det.
Nettopp.
Eller blir jo ikke det, mener jeg.
Nettopp, og det jo enda færre som kommer til OL, ja, eller VM.
Ja, det det nok. Ja. Så det ikke noe sånn at jeg... Hva skal jeg si, jeg flau over skyttekarrieren min, for jeg ikke har klart å bli konge enda. Nei, det ikke. Så...
Og det enda færre som skyttere og får bare flagg i OL. Det bare tre i historien som har gjort det.
Jeg har tenkt på det. Ja. Så ja, nei, det jo kult da.
Så du jo... en av de beste vi har hatt noensinne i historien. Så om den kongetitelen ikke kommer, så går det bra altså.
Ja, jeg lever godt uten nå. Jeg gjør det.
Men hvordan, Eline, kan man klare da dette yttre presset når folk kommer og sier, ja, men Ole Kristian, nå må du se og vinne denne her kongetitelen. Hvordan skal man klare å skyve det unna mentalt? Her har man noen triks rundt det.
Det høres ut som Ole Kristian Bryn gjør det på en bryn, jeg ikke på ferdene der, på en god måte når han blir møtt med den kritikken, om man kan si det da, og så rasjonaliserer det på den måten han gjør og sier, ja men det naturlig at det ikke har vært eller at det har vært best på 15 skudden men ikke klart å haft et like bra grunnlag, fordi at det en type skyting så litt mer utfordrende, for det ligner mindre på den skytingen han har drevet med mest. Det jo en fin måte å tenke på det da, i stedet for å tenke, ja, det fordi at det ikke takler presset, eller fordi at det ikke er god nok på det. Så det å tenke i den banen kan være lurt, og da tenker jeg at men nå, når jeg ikke satser internasjonalt lenger, så har jeg bedre tid til å trene grunnlag, og da kommer det naturlig etter hvert. Så det er igjen det, hva fortelling du forteller til deg selv da. Hva er grunnen til at man ikke har lykkes, og så legger jeg plan for hva som man kan lykkes senere. Det tror jeg er lurt. Det er selv viktig det man sier til seg selv. Jeg hang meg litt opp i noe som ble sagt i et innslag på NRK under LS for noen år siden, der Thor Harald Lund sa det at frykta for å mislykkes, den er større enn glede over å lykkes. Og det er sånn, det var så fint sagt, for jeg tror det er mange som kan kjenne seg litt i det, da, at man er så redd for å mislykkes, og redd for å tabbe seg ut, og redd for å ikke få det til. Og når man tenker mye på det, så vil man heller ikke få det til. Så hva man faktisk sier åt seg selv, er kjempeviktig, og hva som man angriper problemet. Og der har han måttet ha gjort en endring i ettertid, fordi at han da greide å lykkes så bra som han gjorde på Evia. Da. Så hva som man... hva historien man velger å fortelle seg selv, det er viktig.
Det skal også sies at det er ikke som regel de beste skyttere som har påminnet meg på at jeg ikke har tatt den kongetitteren. Det er som regel kanskje kollegaer på jobben, ikke sant? Eller at det er noen jegere, eller du, ja, for eksempel. Ja. Eller jegere på skyttebanen som på en måte aldri har drivet noe særlig med skyting, som på en måte liksom, jøss, er det så vanskelig på en måte? Det er dem som kommer med de setningene der, ikke nødvendigvis de femteklasseskyttere eller de som har vært høyt oppe på landskyttersystemet, for de vet jo hvor vanskelig det er. Eller folk som driver med skyting, om det er en tredjeklasseskyting, de også vet jo hvor vanskelig dette er, så det er ikke dem som på en måte tar opp, det er alle andre rundt.
Ja da, jeg skjøt jo faktisk på LS i fjor, i klasse 1. Og det ble 208 poeng, så det er klart at jeg vet. Du skal på å skytte stående tillegg.
Ja.
Lykke til.
Ja, lykke til, sier jeg da.
Så jeg har stor respekt for det jeg driver med. Og som jeg vil si enda en gang, da, for, altså, det er jo veldig mange i en samme situasjon som deg, som har vært god over mange år, og som ikke har lyktes å vinne denne kongetitelen. Så det er jo ikke sant du er alene der ute heller, på en måte.
Nei, det er sant.
Det er jo veldig viktig å understreke. Du er jo en tidlig landslagsskytter. Lærte dere noe mentaltrening der?
Ja, vi hadde jo litt oppe med Olympiatoppen, så hadde vi mentale trenere som vi var innom. Det var ikke noe sånn at det var noe sinnssykt mye, men litt av og til, ja. Det var det, men... ja, jeg prøvde egentlig å finne litt mine egne veier. Den, det var bra, men jeg følte det var litt mer generelt for all type idrett, og det sikkert bra, men jeg følte at jeg ville spisse dem litt mer mot skytinga og mine egne opplevelser, så jeg prøvde egentlig å dra med meg litt mer ut fra det jeg hadde gjort I konkurranser og og litt sånt selv, for jeg, ja, jeg vet så inderlig godt inni meg selv hvordan det skal løses. Så, men jeg tok imot innspill og, og sånne ting, men jeg var ikke den som satt mest på, på kontoret med, med mentale trenere der oppe, det var jeg nok ikke.
Er det lurt å finne sin egen vei?
Ja, det jo store individuelle forskjeller. Så det viktig å kjenne seg selv. Så ta sin egen vei, det kan være lurt. Og så jo noen ting som litt generelt for alle da. Det å for eksempel prøve å by opp mestringsro, det lurt. Jeg tror det ingen som gjør det bra hvis den går rundt og tykker man elendig til det man helt på med. Litt kjørt litt, det må man nok ha.
Vi skal I ferd med å runde av her nå, Eline, men vi må jo også spørre deg, da, hvordan du må jo ha en kjempefordel. Du har jo studert dette, og du kan jo dette. Hvordan bruker du alt dette her I egen trening og egne konkurranser?
Jeg prøver å være litt bevisst på det. Da. Jeg tror den største fordelen min at jeg vet kaffer de her verktøyene fungerer, altså hva som faktisk skjer I hjernen når du bruker dem, så jeg tror på det og derfor å bruke dem. Jeg tror mange tykker at mental trening og psykologi noe sånn løst og diffust og abstrakt og tror kanskje det litt humbug da, men det det ikke, det fører jo til faktisk endringer I nervesystem og hjerne. Så det god tro på at det fungerer, og det kanskje at det jeg bruker det mer også, da. Så jeg utrolig bevisst på hva jeg preker til meg selv, og prøver å være positiv og, og sånne ting. Og så jeg jo sånn, så skjer mye I LS-sendinger og sånn. Prøver å tenke tilbake på hva jeg har gjort, både sånn generelt, men også underveis I et stevne, hvis det blir nervøs. Kan jeg tenke, ja, men jeg har vært I hver situasjon her til her, fær og lel klart meg ganske bra. Og prøver å være god på det og pust og sånn. Det en ting jeg alvorlig kjører forsiktig med, når jeg reser meg opp på starteren, og skal skytte stående enten på stående serien eller på grunnlaget, så jeg alvorlig utrolig forsiktig og dreier glidelåseren sakte og bruker god tid på det. Fordi at hvis du får opp pulsen da, og egentlig ikke nervøs, vil gjerne tolke det som at du nervøs, og sette I gang den prosessen. Så det å bare forholde seg litt I ro, ikke stresse opp og sånne ting, det kan være ganske lurt. Så jeg prøver å være god på den pust, takte med ro, ja, litt sånne ting. Og så ikke jeg redd for å bli nervøs, for jeg en nervøs person, så jeg nervøs ofte. Og vet at det å være nervøs ganske bra hvis man har det på et bra nivå. Man får bedre syn blant annet, det ikke dumt I skyting. Og man får bedre reaksjonsevne, så hvis man litt nervøs, det lettere å avbryte skudd som på vei til å ga ut, for eksempel. Avbryte et avtrekk og tak ned jevra er lett der, og man vil få mer energi. Så det å være litt nervøs lurt. Det dummeste folk å prøve å undertrykke den følelsen til nervøsitet, og så for eksempel de vaktene dagen man skal skyte på LS, kjenner man litt nervøs, men tenker, ja, det orsker jeg ikke tenke på. Jeg prøver å distrahere meg. Så går du hele dagen, og prøver å undertrykke den følelsen, så kommer du I oppropstiltet, og så prøver du å distrahere det mer med å preke med noen du kjenner om noe helt annet. Mm. Og så kommer du inn på standplass, da må du plutselig begynne å tenke på det du skal gjøre. Da må du begynne å tenke på arbeidsoppgaver og sånn. Og det med nervøsitet at det begrenset hvor lenge kroppen klarer å holde I gang den prosessen, den fight or flight responsen. For den krevende prosess krever mye energi. Det vil si at dette 20-30 minutter, så avtar den. Så hvis at du letter selv være nervøs I løpet av den dagen du skal skyte, kanskje ekstra nervøs I oppropsteltet, så du ferdig med den prosessen til du skal skyte. Hvis at du unnøter ikke den følelsen, og så kommer den når du skal skyte, da vil den være på topp etter 10 minutter kvarter. Hva det du skal I gang med på en 25 skudd etter 10 minutter kvarter? Det grunnlaget. Så da du piken av nervøsitet akkurat I det du skal til med grunnlaget. Det ikke lurt, så ikke være redd for å kjenne på nervositeten. Kjenne på det mye, så går det kanskje over før du faktisk skal skyte.
Det kanskje dagens beste tips, omfavn nervositeten før ja. Du skal inn og skyte.
Ja, så alvorlig når folk sier sånn, jeg blir aldri nervøs, så tenker jeg enten så lyger du, eller så, ja, Det I alla fall inte lurt att gå runt och prova undertrycka den känslan. Inte lätt den tack överhand, men känn på det och tänk att det är positivt. Jag är lite nervös, jag ser bär, har bär reaktionsevne. Så nu är verkligen det ska vara för att kunna prestera. Det är ju något den nervositeten och fight or flight responsen är ju något kroppen satt igång för att den bryr sig om det och vill att du ska klara det bra. Mm.
Intressant att du väldigt spännande detta var väldigt intressant och många goda nya tips. Spännande att du brukar lång tid för du gjorde det bra när du skulle skjuta på 2 minuter då på eller sin börs.
Ja.
Så du fick det till där då?
Ja.
Men du klarte likväl att behålla roen då I det som gick raskt?
Ja, och så var jag vet inte vad det varierat lite vad folk gör men jag har glidelåsen igen på stående för att visst jag tänkte att hvis du inte har det och du börjar känna att du själv lite så är det lättare och att nervositeten byter sig in där man ropar och du får lite hetta. Så jag gjorde ju någonting för att pröva hålla den roa då, men alltså under en sån situation så måste du ju dra glidelåsen fort och sån. Så men då hjälpte kanske att jag var nervös I 24 timmar för det. Fick att det värsta var på matte undergjort. Jag följde det sånt ofta är med mig som en nervös person då. Jag går runt och nervös I många dagar och när det kom till den situationen så är kroppen så sliten att det bara det hade gått över.
Det går det grejt.
Ja. Det går grejt. Ja. Det lika grejt det kanske.
Ja. Ja. Tror kanske det.
Ja. Så spännande och jag hoppas I akkurat eller Sinders så var jag nervös så det var lite en kamp mellan Simon och Ole Kristian när måtte han centrumstyr på sista skuddet. Klarte det gitt?
Klarte det gitt, og toppet seg med en 10,9 på siste skuddet. Ja, ja. Ja, nei, jeg husker det godt. Jeg var jo nervøs når jeg skjøtte grunnlaget. Det var veldig spesielt å stå igjen helt til slutt og skyte grunnlag på 2 minutter med det trøkket som var I den hallen der. Så, ja, nei, det var utrolig deilig å gå særen ut av den duellen der.
En deilig og fin prestasjon, så dere begge dere kan se tilbake på inn mot Ellis på Voss.
Ja.
For eksempel.
Det må vi gjøre.
Vi skal ta med oss den følelsen der.
Ja, ja, ja.
Helt klart.
Tusen takk for at dere valgte å stille I dag. Spesielt Ole Kristian kanskje, som har fått litt tynn, det beklager jeg, men det med kjærlighet, kan vi si det?
Ja, ja, du gæren. Jeg har vært borti verre enn det her, ja. Så dette bare, det bare moro å prate om, egentlig.
Og jeg tror også at mange under deg en kongetitel skulle komme, og jeg tror mange også veldig glad for at du en som representerer skyttesporten på så god måte som du har gjort, og fortsatt gjør, og kommer til å gjøre, fra spesielt januar med mesternes mester. Så vant du?
Vi får se.
Det var nesten. Vi nesten,
nesten fikk tatt det ut av meg. Nei, det jeg kan ikke si så mye. Jeg skulle gjerne fortalt litt, men det får bare bli hemmelig til januar, mann, ja.
Den grei. Og tusen takk, Line, for at du deler av din kunnskap og erfaring.
Ja, takk for at du fikk komme.
Jeg håper at mange får lære av dette, og det jo et par uker igjen til vi samles på Voss for LS og da har du noen erfaringer dere kan ta dere med dit jeg tror vi tre her gleder oss veldig til LS det håper jeg dere der gjør også der kan du møte både Ole Kristian og Eline og meg for så vidt også så vi ses der, god skytesommer så lenge